në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Fatmir Sediu e përshëndeti rezolutën për Kosovën në organizatën e konferences islamike. Beogradi thotë se kjo rezolutë nuk përmban thirrje për njohje të pavarësisë së Kosovës. Ekspertët në Shkup thonë se reformat në sistemin e drejtësisë janë të nevojshme, por ky sistem ende është indikuar politikisht. Këshilli i Sigurimit i OKB-s unanimisht dënoi provën bërthamore të Koresë Veriore. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu mbrëmë ka përshëndetur rezolutën e miratuar në mbledhjen ministrore të organizatës së konferencës islamike në Damask të Sirisë, duke vlerësuar se në rezolutë pranohet pavarësia Kosovës, ka njoftuar presidenca. Miratimi rezolutës për pranimin e pavarësisë së Kosovës nga ana e organizatës së konferencës islamike është një akt shumë i rëndësishëm për të ardhmen e vendit tonë dhe rajonit, tha Fatmir Sediu. Sipas tij, me këtë rezolutë është shprehur mbështetje për paqe, siguri dhe stabilitet në rajon dhe më gjerë. Beograd. Organizata e konferencës islamike e ka miratuar rezolutën e cila nuk përmban thirrje për njohje të pavarësisë së Kosovës, e as për mbështetje të pavarësisë, ka deklaruar drejtori politik i Ministrisë së Jashtme të Serbisë, Borislav Stefanović. Në rezolutë nuk qëndron kurfar thirrje për pavarësinë e Kosovës dhe as mbështetje për këtë pavarësi, u tha ai mbrëm gazetarëve në Beograd dhe shtoi se Serbia është përgatitur mirë dhe duket se ka arritur ta ndalë edhe një përpjekje serioze për shkeljen e integritetit territorial të Serbisë. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka dënuar provën atomike të Koresë Veriore, duke theksuar se kjo provë paraqet shkelje të qartë të rezolutave të mëparshme të Këshillit të Sigurimit. Në deklaratë, Këshilli ka thënë se menjëherë do ta fillojë punën në një rezolutë të re, juridikisht të obligueshme, në të cilën do të shqyrtohen shkeljet e Koresë Veriore. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Susan Rice tha se testi Koresë Veriore është shkelje madhore e së drejtës ndërkombëtare. Më tutje ajo theksoi. Ajo që dëgjuam sot ishte dënim i shpejtë dhe i qartë dhe kundërshtim ndaj asaj që ndodhi. Takimi ishte i shpejtë dhe çdo kush foli dhe esencialisht secili kishte qëndrim të njëjtë. Tash ne jemi të vendosur të punojmë në rezolutë. Besojmë se do të jetë një rezolutë e fortë me përmbajtje përkatëse të fortë, tha Susan Rice. Ambasadori rus Vitali Churkin tha se testi bërthamor ishte shumë serioz dhe duhet të ketë përgjigje të fuqishme të OKB-s. Bruksel. Bashkimi Evropian e ka publikuar një deklaratë me të cilën nga autoritetet e Iranit kërkohet që ta ndalin persekutimin e veprimtarive legjitime fetare. Në veçanti, BE-ja ka dënuar persekutimin e vazhdueshëm të shprehjes së besimit të krishterë. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që tham edhe në blokun e lajmeve, zyrtarë të lartë të Kosovës e kanë përshëndetur miratimin e rezolutës në organizatën e konferences islamike. Si komentohet kjo rezolutë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdismes Kosova sot, kjo rezolutë është njëra nga arritjet më të forta të Shqipërisë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe se ky dokument ka rëndësi të madhe politike dhe diplomatike duke inkurajuar kështu njohje të reja të Kosovës. Duke vënë pa rolin e Shqipërisë në miratimin e kësaj rezolute, e përdismja Kosova sot tekson se insistimi i saj dhe mbështetja vendeve me ndikim në botën islame, siç janë Turqia dhe Arabia Saudite, kanë dhënë rezultatet e shumë pritura, ndërsa për diplomacinë serbe ky ishte dështimi i radhës. Gazeta vënë pas se megjithëse lobimin e Serbisë kundër rezolutës për Kosovën, zëri diplomacisë shqiptare ishte më i bindshëm ndaj edhe konferenca rezultoi me një qëndrim shumë të favorshëm për shtetin kosovar. Më tej gazeta thekson se për lajmërimi njohjeve të reja nga ministri i jashtëm i Shqipërisë Lulzim Basha është inkurajues më një herë pas konferencës së vendeve muslimane. Duke pasur parasysh dritën e gjelbër që është ndezur nga konferenca islamike, gazeta Kosova sot thekson se të gjithë tashmë kanë të njohur çështjen e Kosovës, ndaj pritet vetëm edhe formalizimi njohjeve të reja të shteteve anëtare të kësaj organizate. Fatmir.
Temë aktuale në Kosovë është edhe ajo e integrimeve evropiane. Çka shkruan shtypi sot në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë çështje sot është fokusuar e përditshmja koaditore, duke theksuar se për të bërë realitet integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian duhet plotësuar shumë kritere, të cilat me këtë angazhim dhe ritëm e punës të institucioneve kosovare vështirë se do të përmbushen në 10 vjetë të ardhshme. Duke vënë parë rëndësinë e ngritjes së vetëdijes së qytetarëve për ndërtimin e shtetit, e përditshmja koaditore thekson se do të duhen shumë vite që Kosova të ngjasojë sadopak metropoleve botërore ku sundon rendi e ligji. Kosovarët duhet të reflektojnë kulturën qytetare nëse pretendojnë të jenë pjesë e civilizimit evropian dhe botëror. Sipas koaditore, Kosova duhet i vërë vetes kushtet për të bërë pjesë e Evropës, duke ngritur vetëdijen e qytetarëve se kujdesi për shtetin është pari obligim qytetar, qoftë edhe ngritja e nivelit të pastërtisë në ambientet publike, që paraqet vetëm njërin prej problemeve që nuk janë të kaluar ende në Kosovë, thekson ministrësh e përditshmja koaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë kontrabande në veri të Kosovës. Ndërkohë që profesorët e komunitetit biznesit kosovar kritikojnë me të madhe pushtetin për dështim në luftimin më të rrëpë të kontrabandës në verin e Kosovës, gazeta thekson se qytetarë nga kjo zonë problematike e vendit janë shprehur të habitur se si është e mundur që njerëzit që udhëheqin kontrabandën dhe krimin të lihen të lirë, sa para tyre dorëzohen çdo formë e pushtetit dhe e ligjit. Gazeta thekson se kontrabandistët serb që operojnë në verin e Kosovës janë të njohur për opinionin e atjeshëm, sikurse që njëhen edhe qytetarët shqiptarë nga pjesa jugore e qytetit, të cilët siç thekson zëri, u organizojnë logjistikën e kontrabandimit të mallrave të ndryshme.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Eksperti i sigurisë në Prishtinë Ramadan Çehaja e kritikon qeverinë e Kosovës për shkak të vonesës në funksionalizimin e agjencisë kosovare të inteligjencës. Sipas tij, kjo vonesë mund të ketë pasoja për Kosovën. Me konstatime të këtilla pajtohen edhe Rustem Mustafa dhe Ibrahim Selmanaj nga Komisioni për punë të brendshme dhe siguri në Kuvendin e Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Eksperti për çështjet e sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se në momentin në të cilin gjendet Kosova si në aspektin politik ashtu edhe në atë të sigurisë, funksionalizimi i agjencisë është shumë i rëndësishëm.
Jemi në një vonesë shumë të madhe. Vonesa është afër një vite gjysme, se kjo ka ndodhur ka disa shkaqe. Unë mendoj se shkaku i parë i kësaj është çështja subjektive, derisa mendohet se ky shërbim të jetë në funksion të një partije politike apo të një individi apo grupacioni, atëherë është vërtet një gabim shumë i madh dhe nuk qon në drejtim të zhvillimit të saj të gjithëmbashëm e pozitiv. Prandaj unë mendoj se vonesa është shumë e dëmshme për ne në Kosovë, as më parë kur thirr parasysh momentet aktuale.
Nga ana tjetër, dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Rustem Mustafa, vonesën e mos funksionalizimit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës nuk e justifikon me asgjë.
E shanë se munges dijes tonë për me organizmu kapacitetet që i kemi në vend. Kretë me ndaj që nuk po jemi zgatëshëm, mos mundësia me organizmu kapacitetet që i kemi, mojë dishtë kemi kapacitetet në vend mjaftueshme, po shpodimi me organizmu.
Antari tjetër i Komisionit Parlamentar për punë të brendshme dhe sigurin nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ibrahim Selmanaj, thotë se duke unisur nga puna e dritanishme qeverisë e Kosovës, si pas ti, nuk ka një vullnet të duhur në këtë drejtim.
Nuk është munges e kuadrit, por unë konsideroj se është më shumë mungesë e vullnetit politik dhe është ajo mosgatishmëria e komunikimit ose kompromisit mes të koalicionit qeverisës. Thjesht nuk kanë konsenzus ose nuk kanë kompromis ose njerëz që i kanë propozuar ndoshta vetë kalumi aty ne dhe s'kan mujt me pru deri te po them elemente dyshimi të inkriminimit.
Për zotin Selmanaj, Kosova në fushën e shërbimeve inteligjente vazhdon të jetë në një shkallë shumë të ulët. Si shprehet ai, kjo gjendje e tanishme do të ketë pasoja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushev.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se kanë shumë të vështirë marrjen e vizave për udhëtime jashtë Kosovës. Sipas tyre, në këtë drejtim, institucionet e Kosovës duhet të angazhohen më tepër. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Ariana Kabashi thotë se pas një viti të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk është parë ndonjë ndryshim sa i përket procedurave të pajisjes me viza.
Kosovarët vazhdojnë të kenë probleme. Unë personalisht kam probleme të tilla sepse studioj jashtë dhe nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket procedurave. Do të thotë unë detyrohem të shkoj në Shkup, të aplikoj për vizë, të ballafaqohem me probleme të njëjta.
Sevdije Kastrati ndërkaq shprehet.
Kudo që doj me udhëtu duhet më përgatit një muaj përpara do shumë dokumenta për me marr vizën. Edhe unë jam kameramane, më karo me shku në për shumë festivale, edhe pse jemi kanë të ftuam edhe të përfaqësuam. Si Kosovë prapë se prapë dash me punu shumë për me marr vizën, më shku në rend me prit 4 orë. Na jemi shumë bllokuar.
Muhamet Gashi mendon se institucionet e Kosovës duhet të punojnë në plotësimin e disa komponenteve paraprake që çojnë vendin drejt liberalizimit të vizave.
Shtetet të cilat e kanë njohur Republikën e Kosovës dhe me ta në vazh 60 do të bezgjidhe të hapin konsulata apo ambasada. Rana territorit të Kosovës, që qytetarët e Kosovës të mos maltretohen në shtetet fqisë, Shkop, Tiranë apo Beogradë dhe Gjetiu.
Albana Muriqi kritikon institucionet për neglizhencën e treguar karshi kësaj çështje.
Institucionet do të më bëjnë shumë sana që na si shtet më i ri, do të më fut në ato shtete ku nëse dojna me udhtu, do të thonë me pas më lehtë. Nëse veç na teket me shku dikon, me shku shumë më shpejt, me pas më lehtë për me shku. Edhe institucionet nuk janë të bëu kur gjon këtë drejtë.
Ndërkaq Lirie Hoxha thotë se ndonse është një proces që dëshiron kohë, duhet punë më intensive rreth kësaj çështje.
Do të ishte shumë më mirë që të punojnë edhe më tepër udhëheqësit ton për liberalizimin e vizave, sa është në favor të qytetarëve, po saqërisht në favor të rinjve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Drejtësisë e Maqedonisë ka hartuar një strategji për përfundimin e reformave në sistemin gjyqësor, në harmoni të plot me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Eksperti për çështje juridike Ruhi Bakiu i vlerëson pozitivisht këto aktivitete, por thot se gjyqësia e Maqedonisë ende në mas të madhe është ndikuar nga politika. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia duhet të miratojë 10 ligje për të rrëmbullaksuar procesin e reformave në pushtetin gjyqësor. Kështu ka deklaruar ministri i drejtësisë Mihailo Manevski gjatë prezentimit të strategjisë për reformimin e gjyqësisë vendase. Plani qeveritar përmban përgatitjen dhe miratimin e afër 30 ligjeve në sfera të ndryshme të drejtësisë, ndërsa parashihen edhe aktivitete për luftimin e korrupsionit. Të gjitha këto masa kanë për qëllim harmonizimin e legjislaturës së vendase me atë të Bashkimit Evropian, që është edhe kushti për antarësimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Reformskiot proces në pravosudstvo në Republikën e Maqedonisë për evropskite kriterium e opakja prece.
Procesi i reformave në gjyqësi sipas kritereve evropiane parashen radhë të parë gjyqësi të pavarur dhe efikase, reforma gjyqësore në interes të qytetarëve, luftë pa kompromis kundër krimit dhe korrupsionit. Këto janë përcaktimet kryesore që kanë për qëllim realizimin e reformave në sistemin gjyqësor, deklaroi ministri i Drejtësisë Mihailo Manevski. Procesi i reformave në sistemin gjyqësor në veçantë miratimi i ligjeve është vlerësuar edhe nga ekspertët juridik, por jo edhe praktikimi i tyre. Ekspertët kanë vërejtje serioze lidhur me ndikimin e politikës ditore në punën e gjykatësve. Kjo dukuri sipas tyre mos e shumti edhe kritikohet nga komuniteti ndërkombëtar.
Se ne në këtë sistem ndikim shumë të madh edhe më të që kanë partitë politike dhe një pjesë e madhe e gjykatësve dhe prokurorëve publik, të cilët janë të instaluar në prokurori dhe në gjyqësi, vinë nga radhët e partive politike, gjë që e pamundson reformimin e këtij sistemi në përgjithësi. Kjo do të ishte më së nevojshme që të depolitizohet.
Tha eksperti për çështje juridike Ruhi Bakiu. Një segment tjetër i rëndësishëm që fare pak i kushtohet rëndësi sipas zotit Bakiu është edhe lufta kundër korrupsionit në pushtetin gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Presidenti Fatmir Sejdiu e përshëndeti rezolutën për Kosovën në organizatën e konferences islamike. Beogradi thotë se kjo rezolutë nuk përmban thirrje për njohje të pavarësisë së Kosovës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht dënoi provën bërthamore të Koresë Veriore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.